Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Diabolský plán na povolanie vlády a prezidentská úradnícka vláda. Po okolo troch mesiacoch a dvoch vážnych operáciách srdca sa minister Migal vrátil do práce a hneď zaútočil na prezidenta a na stranu Hlas. Prezident vraj chystá puč, tlačí na jeho odvolanie a potom vraj plánuje vymenovať vlastnú úradnícku vládu. Napriek schválenej konsolidácii a dvoch pohlaviach v ústave je koalícia, tak povediac, rozhádaná. SNS útočí na prezidenta a Hlas, tento SNS vracia a na Hlas útočí aj premiér s tým, že hovorí, že sa im rozpadá poslanecký klub v parlamente. Koalícia má teraz podľa premiéra už len 78 poslancov. Čo sú teda zač tie reči pána ministra o prezidentskom diabolskom pláne? Odkiaľ tie informácie má a nie je to celá len nejaká zvláštna politická hra? A nechýba Slovensko pri rokovaniach v Európskej únii o našej obrane? Nepotrebuje sa Slovensko brániť pred agresívnym Ruskom, ktoré nad územie Európskej únie a NATO posiela svoje dróny a stíhačky? A prečo stále nevieme, ako na sebe budú v konsolidácii šetriť ministri? Hoci občania si musia už tretíkrát uťahovať opasky a aj škrtiť svoje rodinné rozpočty. No tak toto sú témy a otázky pre dnešnú debatu a štúdiu. Vítam ministra investícií, regionálneho rozvoja, informatizácie, nominantu predsedu vlády a Smeru Samuela Migala. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne, neviem, či to všetko stihneme, koľko tam ste si...
No, záleží samozrejme na vás, ja pre istotu mám aj rezervy, keby náhodou ste, že áno, nie, áno, nie, no tak môžeme potom viac toho prebrať.
Že by sme to dali na pána Lengvarského, hej?
Hej, on takto odpovedal, a nie, niekedy sa s ním dalo aj rozprávať aj v dlhších súvetiach, ale slovami premiéra by som kľudne teraz mohol povedať, že mám pre vás, pán minister, jednu nepríjemnú otázku. No tak povedzte, ako sa máte? No ste po dvoch vážnych operáciách srdca, ste fit už, ako sa máte, skrátka?
Cítim sa dobre naozaj, hej. Som v plnej sile, vraciam sa po troch mesiacoch, tak ako bolo avizované počas mojej hospitalizácie na začiatku, kde kolega Radoš Alitroš oznamoval to, že teda som hospitalizovaný. Veľmi pekne mu ďakujem za tú prácu, ktorú naozaj spolu s kolegami a ďalšími štátnymi tajomníkmi odviedol za tie dva, respektíve tri mesiace na ministerstve. Môžem možno v krátkosti povedať, že naozaj, keď sa na to pozrieme v nejakom priemere, tak za celý ten čas, keď som bol preč, tak sa vypísali výzvy na eurofondové projekty a na ďalšie projekty.
A to už chválite pána Šalitroša, ako ďalšie, sa mu darilo.
Na ďalšie projekty za takmer miliardu eur. To znamená, že naozaj ministerstvo nespalo. Ja som bol samozrejme informovaný, pretože sme boli v dennodennom kontakte. Samozrejme, mimo tých chvíľ, keď som bol pod nejakou narkózou, alebo že som práve postupoval zákrok, takže my sme komunikovali a ja som prehľad o ministerstve naozaj mal.
To som chcel povedať, pán minister, keď samozrejme trošku zožartu, že týmto nezačínajte, lebo sa zistí, že vás není treba na tom ministerstve, tak, ale hovoríte, že v pohode. Máte aj nejaké rehabilitácie za sebou, alebo stále to pokračuje, tá rekonvalescencia, alebo ste úplne, že ready proste byť 15 hodín denne, keď to tak preženiem v robote?
Tá rekonvalescencia samozrejme pokračuje, pretože takto náročný zákrok, ako som absolvoval, ja som bol 3 hodiny, som mal vypnuté srdce, keď lekári, chcem sa poďakovať docentovi Kolesárovi a jeho tímu z Východoslovenského ústavu srdcových chorôb za to, že Košice, tú operáciu v Košiciach naozaj zvládli na výbornú a dali ma dokopy a dnes je to naozaj len na mne, aby som naberal tú kondíciu, čiže rehabilitácie, možno nejaké cvičenie a podobne.
No dobre, no tak keby ste boli vo vláde v momente, keď schválila tú novelu ústavy s dvomi pohlaviami a s tou národnou identitou, by ste ani na pohárik nemohli ísť s predsedom vlády.
Závisí od toho, že na aký pohárik.
No tak tamto, bohužiaľ, sa bavíme v tomto momente pravdepodobne o alkoholu. No ale nechajme to trochu bokom. Nemyslíte si, že k tomu stavu, do ktorého ste sa dostali, lebo viete, možno by ste mohli aj odkázať kritikom, ktorí by vám hovorili, že no, stal sa ministrom a potom sa nechal zoperovať, lebo má lepšiu zdravotnú starostlivosť ako my ostatní, tak čo by ste im na toto povedali?
Mám rovnakú zdravotnú poisťovňu ako veľká väčšina Slovákov, všeobecnú zdravotnú poisťovňu, takže vôbec to nie je v tom. Môj zákrok sa dlhodobo vlastne nejakým spôsobom, respektíve tá diagnóza sa vyvíjala. Ja som na ňu prišiel krátko na to, ako som opustil redaktorský stav a odišiel do politiky a naozaj už v tomto momente, boli zistenia také, že je to za hranicou znesiteľnosti a mohlo sa stať, že jedného dňa by ma proste vyplo a bolo by vybavené. Takže ten stav naozaj bol vážny a tá práca politická rozhodne nie je pokojnou prácou, ktorá...
Veď toto som sa chcel opýtať. Nastúpili ste do politiky, stavu, o chvíľočku už ste boli v konflikte s celou vládnou koalíciou, s vašou stranou, ktorá vás vyhodila vlastne. Pokračovali ste chvíľočku ako nezaradení, potom ste sa stali zrazu ministrom investícií, do toho všetky tie veci, ktoré sa vám diali od toho, podľa vašich slov, zneužívania tajných služieb, až po tú samotnú situáciu v koalícii, no tak nepodpísalo sa toto všetko na vašom zdraví?
Samozrejme, že to prináša život, prináša to politický život, takéto no. situácie, ale ja som išiel do politiky preto, aby som naozaj problémy ľudí na Slovensku riešil, keďže som na ne v minulosti poukazoval a toto je moja cesta, ja sa tej politike chcem venovať aj naďalej, pretože to je moje poslanie, prečo som do politiky išiel.
Keď ste sa, ako ste povedali, sami dívali smrti do očí, tak ste nezvažovali, že odídete z toho, že zhodíte ten post ministra, aj potom sa vzdáte poslaneckého mandátu a pôjdete do súkromia, súkromného života, súkromnej sféry?
Poviem vám pravdu, keď som ležal na tom áre a v zásade som bol asi jeden z mála pacientov, ktorí boli pri vedomí a videli, ako to tam funguje, tak musím naozaj úprimne povedať, že práve to boli momenty, ktoré ma ešte viac utvrdili v tom, že tá politika vie byť aj poslaním a že tí ľudia, ktorí pracujú v tom zdravotníctve, si naozaj zaslúžia ďaleko, ďaleko viac, ako dostávajú. A nie je to napríklad, do čoho som bol tlačený v parlamente, aby som hlasoval za to, aby sme zdravotníkov zatvárali do basy.
No dobre, ale tá otázka bola, či vám pritom nenapadlo, že radšej ísť od toho. A ja neviem, udržať si zdravie nejaké, na nejakej úrovni, na nejakom leveli, ako sa vrátiť a možno si ho znovu zhoršiť.
Ja verím, že lekári v Košiciach naozaj urobili...
Že už to bude len lepšie, hej, napriek čomukoľvek, čo sa stane okolo vás.
A že budem môcť naďalej naplňať to poslanie, s ktorým som naozaj v dobrej viere do politiky išiel.
Inak ešte raz by som si pomohol aj tým vašim výrokom. On znel presne tak, že keď sa pozriete smrti do očí, prehodnotíte svoje priority a uvedomíte si, že zdravie je najdôležitejšie a politika nesmie byť o intrigách, tak ste to povedali. Ale práve o vás, pán minister, pán prezident povedal, že ste sa do funkcie nedostali na základe odbornosti, ale, a to je tiež citát, len na základe politických dohôd, ktoré ste ako podmienku vašej ďalšej podpory vládnej koalície urobili s predsedom vlády a najsilnejšou koaličnou stranou, ktorá podľa koaličnej zmluvy prebrala za tento rezort politickú zodpovednosť. No tak čo, teraz už to bude inak? Už žiadne intrigy, nič takéto?
Pozrite, ja nechcem byť osobný naozaj.
Môžete, pokojne.
Ale ja neviem, akú kvalifikáciu potreboval pán prezident na to, aby sa dostal do tej funkcie, ktorú vlastne zastáva. Ja neviem, či on niekedy v živote robil reálne niečo niekedy v praxi.
Tak on hovoril, že prešiel, čo sa týka správy štátu, prakticky všetkými postami od asistentského poslanca, poslanca, ministrov, vicepremiera, premiéra.
Ja neviem, či je na to vysoká škola, alebo nejaká škola, ktorá
je ekonóm, pokiaľ viem.
Ja som žurnalista, alebo respektíve ja mám tiež vysokú školu, čiže tiež nejaké asi znalostné záležitosti spĺňam. To znamená, že ja neviem, aká kvalifikácia je potrebná napríklad na, ja neviem, poviem ako príklad ministra zdravotníctva alebo šéfa plánu obnovy. Pokiaľ by sme sa na to pozerali rovnakým metrom, tak tam by mohol hľadať pán prezident otázku, odpoveď na túto otázku.
No dobre, ja by som sa dostal aj k tomu, čo ste hovorili, možno ešte predtým jedna vec, pán minister, a to sa už budem trošku aj opakovať, že ste boli teda podľa svojich slov obeťou sledovania počas vládnej krízy. Pre ministra vnútra ste vyzradzali informácie z vyšetrovania Čurilovcov. Teraz máte byť zas ústrednou postavou prezidentovho púču, pre ktorý by mala padnúť, podľa toho, čo hovoríte, úplne celá vláda. No tak tá otázka by mohla znieť aj tak, že či za taký krátky čas toho už nie je okolo vás priveľa a či to nie ste práve vy, pán minister, kto tu rozohráva spravodajské, zákulisné alebo mediálne hry, alebo je ich nástrojom na ich rozohrávanie?
To je zaujímavá otázka, ktorú kladete, pán redaktor, pretože stretol som sa v minulosti s tým, že som bol doznačovaný za nejakého spolupracovníka a vykrikujovali mi to z opozície, z koalície, kade kto. Ale viete, keď robíte veci, ktoré sú niekomu nepríjemné, keď upozorňujete na veci, ktoré sú nepríjemné, a tak zrazu sa dostanete proste pod nejakú palbu. A mne sa to stalo osobne.
Aj
stalo
v takejto
to,
intenzite brutálnej, to, ako to bolo za ten posledný rok?
S kolegom Rádom Šalitrošom, tak vidíte to. A to, že ja som dnes ministrom a v pozícii ministra, ktorú tak, ako som verejne povedal a boli na to rôzne názory, že nechcel som tým ministrom byť a bol som len preto, aby som pomohol vládnej koalícii zastabilizovať tú situáciu, ktorá tam vtedy vznikla. Pozrite, ono, je to tak, keby som bol ten, za koho ma dooznačovali a ten, ktorý chcel pre seba nejaké miestečko v exekutíve a voziť sa na nejakej limuzíne, tak by som bol ticho,
teda,
tak by som bol ticho a šúchal by som nohami. Namiesto toho naďalej poukazujem a budem poukazovať na všetky pochybenia, na ktoré prídem, ku ktorým budem mať informácie, tak o tom budem veľmi rád hovoriť.
No dobre, preto ste sľubovali aj predtým
preto som,
tú v tomto preto štúdiu.
Som, tak. Tak, preto som do tej politiky išiel. Ale dnes, aj vďaka tomu, že som v exekutíve, môžem na druhej strane naozaj ukázať to, akú mám predstavu o tom, ako by sa mal riadiť štát alebo štátne
ministerstvo. No dobre, len nemôžete zase ovplyvňovať politiku z Národnej rady Slovenskej republiky, ale poďme k veci, i keď netvrdím, že je to asi úplne to najdôležitejšie, čo by sme mali teraz na Slovensku riešiť, ale ten kameň do rybníka ste hodili, no tak sa tomu teda venujme. Verejne ste sa opýtali, pán minister, pomôžem si vašimi slovami, opäť je v hre stále diabolský plán prezidenta Pellegriniho nahradiť túto vládu úradníckou, posilniť si tak svoje právomoci. Plán má byť pritom jednoduchý, vyvolať tlak na premiéra, aby ma odvolal a cez tento krok spustiť pád tejto vlády s výmenou za jeho úradnickú vládu. Argumentujete, že ku vám presiahli správy z progresívneho Slovenska, dodávate
z progresívneho prostredia,
dodávate s úmyslom upratať ma z rezortu s odôvodnením mojej zdravotnej indispozície a s cieľom vyvolať chaos. No tak, čo toto je, pán minister? Poďme postupne. Aké progresívne prostredie? Tak teda PS vám dá nejaké informácie a vy s nimi letíte na tlačovku?
Ja som nepovedal, že to bolo PS, a ako progresívne Slovensko. Ale poďme možno, že trošku
no,
inak,
tak aby ste sa to, k tomu dostanem.
Snažili,
skúste to.
Snažili aj, alebo aby ste to dokázali pochopiť. Naozaj, za ten čas, čo som bol krátko mimo toho politického diania verejného, som sa dozvedal z rôznych zdrojov.
Hovoríte Migal konkrétne ten, z progresívneho prostredia.
Migal je ten, ktorý sa nevráti, Migal je ten, ktorý bude odvolaný, Migal je ten, ktorý to nezvládne a tak ďalej pre svoj zdravotný stav.
Ako ste toto mohli počúvať, keď ste boli na lôžku? To vám volali tí ľudia, alebo pozrite, chodili za vami? Alebo...
No, nie ste vo váku, keď ste niekde v nemocnici, tak nie ste vo váku a tie informácie, máte mobilný telefón, tak tie informácie sa k vám dostávajú. Ale ešte raz si zadefinujme, že prečo vlastne akože celá táto situácia vzniká. Peter Pellegrini ako prezident tejto krajiny nie je nezávislým prezidentom. Peter Pellegrini má stále obrovský vplyv na stranu Hlas sociálna demokracia. A dnes, keď vidíme, že jednotliví ministri tejto strany nezvládajú svoje rezorty tak, ako by ich zvládať mali, tak jednoducho na pozadí sa tu rozohrávajú hry, ktorých vynikom nie sú tí aktéri, ktorých sa to priamo dotýka, ale na konci dňa je niekto, kto za to môže byť zodpovedný. A tú zodpovednosť...
A to máte byť vy?
Predpokladám, že ja.
No dobre, tak tá otázka, kto je, alebo čo je toto progresívne prostredie, čo vás takto informuje o tom, lebo asi to nie je strana Smer,
sú to rôzne informácie, ktoré dostávam. 20 rokov som pracoval ako novinár, chránil som si svoje zdroje a vždy to tak robiť
budem.
Čo ľudia.
Je to progresívne
tak,
prostredie?
Ako som povedal,
alebo kto
tak,
to
ako
je?
Som povedal, je to prostredie, v ktorom sa ja pohybujem, sú to ľudia, s ktorými ja sa stretávam, sú to ľudia, ktorí mi nejaké informácie dávajú.
A čo majú oni spoločné s prezidentom alebo s premiérom? Alebo...
Sú, povedzme, že veľmi dobre informovaní ľudia. Či už sú to ľudia aj z prostredia, povedzme, Hlasu, či už sú to, dajme tomu, nespokojní straníci, ktorí sú vo vnútri a tak ďalej.
Ich považujete teraz za progresívcov?
Veľmi nerad by som to ďalej špecifikoval, pretože nechcel by som ohroziť zdroje,
no, tak teraz ale hovoríte
ktoré
o hlase,
dávajú,
ktoré
mi dávajú,
o progresívnom prostredí, neviem, čo je to také. Môže to byť nedôveryhodné trošku tým pádom?
To sa vám môže stať, ale viete, pozrite sa, môže zdať, ale pozrite sa napríklad teraz na
no,
to.
No či to nie sú, viete, fabulácie a tie zákulisné nejaké,
pán redaktor,
nejaké operatívne spravodajské hry.
Pozrite sa napríklad na to, ako zrazu uprostred volebného obdobia sa zrazu strana Slovensko alebo OĽaNO začala tlačiť progresívne Slovensko do toho, aby sa dištancovala od Hlasu. Ja sa pýtam, prečo?
To nie je, to nie prečo? Proste, lebo ja to je od začiatku. Igor Matovič od začiatku podozrieva.
Nie.
Ale pán minister,
takto
pán minister,
intenzívne,
teraz fabulujete vy trošku.
Nie, s takouto horlivosťou,
tak dajme fakty na stôl.
S takouto horlivosťou, aby tlačil Igor Matovič,
pamätáte si situáciu
do toho, aby sa dištancoval
po parlamentných
od hlasu.
Voľbách 2023, aby nám rozumeli, poslucháči. Veď vy ste boli súčasť Hlasu. A Hlas mal ponuku od progresívneho Slovenska, aby s ním šiel do vlády, dokonca s tým, že pán Pellegrini bude predseda vlády Slovenskej republiky. Tak aký to už len pán Matovič musí byť politický a strategický stratég, alebo ja neviem čo, aby hovoril, že PS môže spolupracovať s Hlasom, veď PS priamo ponúkala Hlasu spoluprácu. Čiže dajme toto bokom,
pozrite,
a vráťme sa k tej pôvodnej téme.
Ešte stále sa môže stať to, že tomu Hlasu reálne klesajú preferencie a ten Hlas sa
to
potrebuje zachrániť.
Áno, trendy
sa potrebuje zachrániť. Tak ja mám taký pocit, že naozaj sa tu hľadá vinník, jedna vec je vinník toho pádu a za toho vinníka som označovaný často ja so Šalitrošom. My dvaja. A to je jedna vec, ale druhá vec, keď to chcú nejakým spôsobom... Ja sa pýtam, prečo by nebola vraj situácia, kedy by na platforme posledných parlamentných volieb sa vytvorila iná vládna koalícia. A preto ja hovorím o tom, že je tu taký záujem, pretože Peter Pellegrini je stále aktívnym predsedom strany Hlas sociálna demokracia. A môže si hovoriť, čo chce, že aké mám... Ako
tak to je samozrejme vaše tvrdenie, lebo oficiálne
ale samozrejme,
nie je
ale predsedom čo by sme chceli teraz?
No veď ja rešpektujem, hovoríte
papier,
to.
Papier z pečiatkou prezidentského paláca, že to tak je? Asi takýto papier
tak nikto nedostane. Tak dostali by sme, že je čestný predseda, no.
No, oficiálne áno.
No dobre, no tak... Trošku mi to nesedí s tým, že hovoríte o nejakých nahrávkach, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola povalená hlava.
Ja si myslím, že by sme mohli počkať v čase a že táto situácia sa vyvinie.
Čo sú to za nahrávky? Kto ich nahral?
Ja
za kým? Za
to
kým,
ja neviem.
Za kým?
To ja neviem.
No ale tak to znelo
to
ako,
ja neviem,
že viete o tých nahrávkach.
Mám nejaké informácie, o ktorých zase ďalej hovoriť nebudem, pretože nemám ich tak overené, ako tie ostatné, o ktorých som hovoril.
No a v tých nahrávkach by sa mal niekto rozprávať o tom, že pán prezident proste
ja
chce povaliť vládu, pričom on na to veľmi akoby
ešte raz,
možnosti
ja
nemá, viete?
To
ako
ja neviem, poprvé, či sú no, nejaké nahrávky. To ja neviem, či sú nejaké nahrávky, ale možno existujú.
A to ste povedali.
Počkajme si v čase
minister,
a uvidíme.
To
ja som povedal, že možno existujú nejaké nahrávky.
No
nepovedal
nebolo to úplne
ako,
takto.
Ako tvrdenie, že sú nejaké nahrávky.
Tak sú
takže
alebo
sa tu,
nie sú.
Tak sa tu teraz nehrajme na slovička.
No vedia, ja vás sa snažím sa vás ne, práve že... vnímať a počúvať a potom zrazu teda tak vlastne nemusia byť vôbec žiadne nahrávky. Hej?
Možno nemusia. Počkajme si a uvidíme, ako sa to vyvinie.
Lebo napríklad váš bývalý kolega poslanec Hlasu pán Kalivoda hovorí, že to sú reči, respektíve bludy a konšpirácie.
Na to nemám ako reagovať. Ja som jednoducho niečo povedal a ja si za tým absolútne stojím a tak, ako som povedal, myslím to absolútne vážne a hovorím to s plnou vážnosťou.
No dobre, neviem teda v skutočnosti, čo ste čakali od prezidenta, ale ten vaše obvinenie odmietol, očividne nie je spokojný ani s vašou prácou, odkázal vám, aby ste svoju neschopnosť nezakrývali hľadaním vnútorného nepriateľa, ktorý neexistuje. No a na druhej strane, pán minister, vy ste na tej tlačovej besede žiadne nové informácie neprezentovali, ani ste ich tam nedoniesli, len ste opakovali, čo už ste podľa vašich vlastných slov predtým opakovali, no tak to celé to stojí ako keby na vode, že prečo a na čo to bolo celé takto sa vrátiť do práce s kopou obvinení na Hlas a prezidenta?
Pozrite, keď chcete nejaké konkrétne tvrdenie alebo konkrétne dôkazy, tak ja vám pomôžem. Ja vám, keď myslíte, že je to, tak ja vám poviem napríklad takú vec. Mám to tu a viem to ukázať vašim poslucháčom alebo internetovým divákom. Keď som napríklad počas mojej hospitalizácie hovoril o tom, že slovenské zdravotníctvo predal Peter Pellegrini. Ja si to naozaj myslím, že to predal Agelu. Myslím si to, som o tom presvedčený vnútorne. Toto je napríklad ukážka toho, ako
čo,
boli...
Čo to má znamenať? To ja malo, poviem, že mali dostať záchrankové stanice, že ja neviem, čo ešte, že
to,
mali nejaké dotácie od ministra
tak,
Šaška.
Súvisí to so záchrankami, ktoré záchrankový tender, ktorý tu na Slovensku prebehol, zrazu je o ňom ticho.
No je pozastavený, alebo ako to mám povedať, asi zrušený celkom nie,
aký
neviem
dôkaz,
presne.
Aký dôkaz viac chcete, keď zo štátnej zdravotnej poisťovne bolo na tento rok navýšené pre špecializované kardioústavy, boli navýšené platby o desatiny percenta, respektíve o 4 či 5 percent. A spoločnosť Kardiocentrum AGEL, ktoré je v Košiciach, malo navýšené platby o 65%.
To môže sedieť, pán minister. Ja len hovorím, pán minister.
Čiže ja sa pýtam, aký dôkaz chcete viac ako to, že štátne nemocnice zo štátnej poisťovne,
tam je vaša kamera,
zo štátnej poisťovne majú navýšenie o 3% a súkromná spoločnosť dostane navýšenie o 65% na lôžku.
Dobre, beriem. Teraz čiže, ja, pán minister, čiže, ako to súvisí s tým, čo sa vás pýtam, že po chorobe prídete do práce, zorganizujete tlačovku, zautočíte na prezidenta, obviníte ho z diabolského plánu, že chce povaliť vládu a vymenovať vlastnú úradnícku vládu, ale pritom ja vám neprinesiete poviem, žiadne dôkazy, ničím to nepodložíte.
Toto je slabý dôkaz na to, že keď rozprávate o týchto veciach, keď ich hovoríte nahlas, tak sú na vás pozadia vyvíjane rôzne tlaky.
Ja sa nechcem do toho zamotávať, pán minister, ale ak by to tak bolo, ako hovoríte, prečo by mal pán prezident vôbec snahu meniť ministra zdravotníctva a celú vládu, keď to má podľa vás takto vyvolne rozbehnuté?
On má snahu hlavne vymeniť mňa, aby som nebol v tej pozícii, v ktorej som.
A na vás to stojí a padá celé?
No nie stojí a padá, ale celá tá rekonštrukcia sa môže začať aj povedzme mojou hlavou.
No ale to je zasa na vode, pán minister. Dajte nám niečo, čo by sme sa mohli uchopiť ešte a mohli povedať, áno,
mám
minister Migal hovorí
ešte raz.
Niečo, čo je naozaj
toto
podstatné
je vec,
a podložené.
Toto je jedna vec. A druhá vec je presne tá, že tie tlaky na moju osobu sú vyvíjane.
V tomto momente?
Asi aj v tom, nemám tu telefón.
Aby ste čo, kam tie tlaky smerujú?
Aj v tomto momente.
Kam tie tlaky smerujú?
No aby som nebol ministrom, pretože my sme prišli na ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií a začali sme tam upratovať. Začali sme čistiť zmluvy, ktoré sme mali na stole a neboli z nejakého dôvodu podpísané.
No dobre, ale prečo začali by mala, sme, začali by mala čistiť, kvôli tomu padnúť vláda nastať situácia, kde by prezident
informatizáciu.
Mal, pán minister,
čiže ešte
prečo
raz,
by mala na základe toho padnúť vláda, že vy by ste redaktor, z vlády odišli?
Pán redaktor, ešte raz, ja už som to vysvetlil a ešte raz to opakujem. V prípade, že
obávam sa, že nerozumiem zatiaľ.
Ja neviem, prečo tomu nerozumiete, možno tomu nechcete rozumieť.
No dobre, máte priestor, hovorte.
Ale v takom prípade, keby som bol povedzme odvolaný, môže byť aj zo súčasťou opozície, že by to navrhla opozícia a odvolala ma, tak by prišlo k porušeniu koaličnej zmluvy a mohlo by dôjsť k rekonštrukcie vlády. A zároveň by si skrz hlasu svojho nástroja Peter Pellegrini upevnil svoju pozíciu, svoju politickú pozíciu v tejto krajine, ktorú má momentálne veľmi slabú.
Ale prečo? Vy by ste otočili? Vy by ste zrazu boli proti vládnej koalícii, pán minister?
A vy si myslíte, že má momentálne ako nejaký vplyv Peter Pellegrini, čo sa týka vládnutia?
Nie, ja sa pýtam vás.
No nie, ja vám na to odpovedám.
Ale ja sa pýtam vás.
Ale ja vám odpovedám.
Ak by vás odvolali, vy by ste otočili a ako poslanec parlamentu už by ste nepodporovali vládu Roberta Fica?
Ja sa môžem vrátiť opäť do parlamentu.
Áno, máte tam mandát.
A budem hlasovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, tak ako som to robil
otočili
doteraz.
Otočili by ste sa proti koalícii?
Tak, nie, prečo? Ja by som robil tak, ako som robil
tak
doteraz.
Tak potom aký svojho, problém, veď koalícia by mala väčšinu.
Podľa svojho najlepšieho
vedomia
a svedomia.
No dobre, tak aké máte teda dôkazy na to, že prezident má diabolský plán a chce povaliť vládu?
Povedal som.
Neviem,
mám tie informácie,
neviem, stále neviem.
Ja neprezradím svoje zdroje, tak ako som vám povedal. Mám svoje zdroje a nebudem o nich hovoriť.
Je to dôveryhodné? Pýtam sa znovu, pán minister.
Vytvorte si vy na to názor. Ešte raz hovorím. Ja som presvedčený o tom, že v krátkom čase sa naozaj ukáže, ako skutočne stojí za celým týmto plánom Peter Pellegrini.
No, kolegovia na vláde sa podľa vás tvária, ako by sa nič nestalo. Nerozumiem, neberú vážne to, čo hovoríte. Sú to teda len nejaké vaše osobné spory s prezidentom a hlasom, do ktorých vy vlastne zaťahujete tú vládu?
Ja nemám pocit. Vy ten pocit máte.
No,
ja
to vy ste povedali, že ja máte pocit, že kolegovia to neberú vážne,
ja
toto,
som
čo
povedal,
hovoríte vo vláde.
Ja som povedal to, že spolupracujeme na úrovni ministerstiev, že úradníci sa medzi sebou bavia a tam to začína a končí. Ja si robím svoju robotu na ministerstve najlepšie, ako viem, a tam to začína a končí.
Rozmýšľam, no tak čo by ste k tomu ešte povedali?
Už asi bolo povedané všetko.
Fakt? Čiže máme čakať teraz
počkajme
na pád
si.
Vlády, hej?
Počkajme si a uvidíme, ako sa celá táto situácia bude v čase vyvíjať.
Robíte to, pán minister, na pokyn premiéra?
Nie.
S jeho vedomím
Nie.
Alebo súhlasom?
Pozrite, ja som od začiatku, odkedy som prišiel na ministerstvo, som nezávislým nominantom strany Smer.
Áno, a predsedu vlády a Smeru,
tej
áno.
Prípadlo, ale ja som absolútne nezávislý. A tieto záležitosti naozaj s premiérom som nejakým spôsobom nekomunikoval.
Ani ste vôbec spolu nehovorili a neviete teda, či stojí na vašej strane, alebo vás uprace, ako ho vyzýva, Matúšu Taještok?
Môžem sa vrátiť naspäť do parlamentu.
Ale nemáte s ním
ale
teraz
aktuálny kontakt. Ale ja osobne som presvedčený
kontakt.
O tom, že za mňa budú hovoriť a hovoria výsledky, pán redaktor.
Dobre, naozaj, áno, ale my výsledky. Sa teraz bavíme o dvoch veciach. Jednak Miri a jednak táto kauza,
dôležité
ktorú ste
aby
ktorú
hlavne rozputali. Pre ľudí na Slovensku je veľmi dôležité to, aby fungovalo to naše ministerstvo, pretože skrz ministerstva, skrz eurodotácií, ktoré spravujeme, sa dostávajú peniaze ďalej do regiónu Slovenska.
Nie je to trochu paradox, pán minister, že hovorím to tak ako trochu aj s úsmevom, veď nemusíte to brať úplne osobne, ale že najskôr vlastne ste práve pre politiku pána predsedu vlády takmer opustili koalíciu, vyhodili vás z vašej materskej strany, zo strany Hlas. No a teraz to máte byť práve vy, ktorý je lakmusovým papierikom tejto vlády, ktorý ju drží nad vodou?
Pozrite, tak ono je to možno taký životný paradox a možno takýto slovenský politický paradox, ale naozaj musím povedať, že zatiaľ, čo v strane Hlas platilo, že sľúbiť neznamená dať a nebudeme sa s vami baviť a zaženieme to do rôznych extrémov a vlastne aj toto je extrémna situácia, do ktorej sa to celé dostalo, tak na druhej strane ja musím povedať, že všetko, na čom sme sa dohodli s predsedom vlády, platí. A ešte raz hovorím, nie je to žiadna trafika, pretože keby to bola trafika, tak sedím ticho a šúcham nohami.
No dobre, pán minister, veľmi otvorene a už aj počas tejto relácie, aj ste to naznačili, aj to opakujete často. Teraz myslím tú kritiku jednotlivých ministrov za stranu Hlas sociálna demokracia a najmä ich predsedu Matúša Šutaja Eštoka ako ministra vnútra. Napríklad kvôli nákupu tých hasičských aut, tam ste povedali, že to bolo podozrivé už v momente, keď sa verejnosť dozvedela, že tá zákazka za desiatky miliónov, že ju vyhrala firma bez reálneho sídla s obratom. Dokonca ste tam hovorili, že s obratom nižším než turecký kaderník, ktorý nastreluje turistom vlasy, tak to tam vidím aj taký nenápadný šťuch.
A robí to dobré, akože to musím pochváliť, že ako vyzerá to fakt dobre.
Na pánovi ministrovi vnútra.
Keď sa v tom nájde, tak áno.
No dobre. No tak, ale tá moja otázka je taká, že prečo to robíte, ale najmä, čo s tým chcete robiť?
S čím?
No, s tým, že vidíte takéto obrovské podozrenia, ktoré sa dejú na jeho rezorte v desiatkách miliónoch eur.
Pozrite, v tejto chvíli, naozaj okrem toho, že na to upozorňujem, my sme ministerstvo, ktoré spravuje eurofondy a distribuje eurofondovi z 12, niečo miliardového balíka eurofondy aj pre iné ministerstva. Naozaj budeme, okrem toho, čo sa pýtate, tak samozrejme budeme dbať na to, aby každé jedno euro bolo využité.
Môžete niečo robiť efektívne, s tým, že vidíte vážne podozrenia z hospodárení, možno až korupciu na ministerstve vnútra?
Tak samozrejme, ako každý jeden občan, môžem podať trestné oznámenie, pokiaľ to vidím.
Urobili ste tak, alebo?
No zatiaľ čakáme s tou žalobou, pretože som bol indisponovaný, tak sme ju nemohli dať.
Teraz sa bavím o tých 150 tisícov, alebo žaloba. Tak, a povedzte, že ako to dopadlo, lebo 150 tisíc ani ospravedlnenie za to, že vás nazvali vydieračom, ste nedostali.
Áno, pretože sa to vyvíja zase v čase. Tá žaloba je nachystaná, v krátkom čase ju podáme, pretože bol som indisponovaný a nemal som možnosť to nejako
riešiť. No dobre, a bude potom
riešiť,
aj podanie na generálnu prokuratúru v súvislosti s nákupom tých striekačiek hasičských?
Bude, pokiaľ tam bude to podozrenie. My
no,
máme tiež,
asi stále je.
My máme tiež náš odbor kontroly, ktorý, keď príde na nejaké pochybenia alebo na nejaké zistenia, ako v každom prípade,
ste to prezentovali
rovnako
takto
môže byť, rovnako takto môže byť aj voči nášmu ministerstvu, z iných ministerstiev, sú to na to orgány, nech to prešetria. A takisto to môže byť aj v tomto prípade.
Môže alebo bude, pán minister?
Možno aj bude.
Možno. No dobre, tak uvidíme a počkáme teda aj na tú žalobu, o ktorej hovoríte. Len veľmi stručne, predchádzajúca ministerka Miri, pani Remišová, vyhlásila, a to je citát, v skutočnosti ide o to, že Miguel pripravuje svoj veľký kšeft v oblasti IT, za 60 miliónov eur a chce vymeniť IT firmy spriaznené s Hlasom za svoje firmy. Môže byť toto dôvod toho obrovského konfliktu medzi
vami? Ja nemám
vami?
Žiadne firmy, ani nie som spriaznený so žiadnymi, určite nie.
Budú také zmluvy, to bude všetko čisté.
Nie som spriaznený so žiadnymi firmami. Všetko, čo sa deje na ministerstve v oblasti IT, je pripravované tak a chystané podľa absolútne čistých pravidel a transparentne. Všetky záležitosti, ktoré chystáme, a naozaj v krátkom čase si myslím, že ľudia na Slovensku uvidia a budeme to prezentovať. Chystáme veľkú, naozaj revolučnú zmenu v portáli Slovensko.sk, aby to bolo praktickejšie, user-friendly, alebo teda, aby to užívateľské rozhranie bolo tak, aby sme už nemuseli do budúcna používať čítačky. Mm-hmm. A napríklad veľmi, veľmi jednoduchá záležitosť, ktorá zjednoduší samozrejme ľuďom život. A ďalšie záležitosti, všetko to ide v tom duchu, že nevyvíjame koleso, a nesnažíme sa na Slovensku vyvíjať softvér, ktorý je už dávno, povedzme, v zahraničí, dávno to funguje v okolitých krajinách. pripravujeme transparentnú súťaž a podľa tohto naozaj budeme aj postupovať ďalej. Migal nie je priaznený so žiadnymi firmami.
Ani a nemusíte v tretej osobe. Ale všimli ste si, že som vás nechal pekne dohovoriť toto. V tej súvislosti, keď teda podozrievate stranu Hlas z nekalých úmyslov pri záchrankovom tendri za miliardy a v súvislosti napríklad aj s rozdeľovaním tých financií, no tak tu odmietate, hej, že by šlo o zákulisný súboj nejakých veľkých IT lobistických firiem medzi vami a medzi Hlasom?
Tak,
alebo je takto. Tam niečo, čo by Hlas tam chcel pretlačiť a vy ste to sekli a teraz je kvôli tomu prúser?
Do slovenského IT ročne smeruje miliarda eur. Ja nemám pocit, aby sme na Slovensku žili v Silicon Valley. Ja mám pocit, a nie len pocit, nie je to len pocit, je to naozaj, sú to reálne zistenia, ktoré sme zistili, keď sme prišli na ministerstvo.
Čiže môže teraz Hlasu na tom záležať, že nejaké firmy tam budú mať ustrihnuté proste chápadla a nedostanú sa k zákazkám?
Dobre na to si idete, to, pán redaktor.
Môže dobre, to byť
dobre, dobre na to idete.
A tu nás budete o niečom informovať?
Pokiaľ budeme mať uzavreté nejaké veci, ktoré sa môžu dostať a s najväčšou pravdepodobnosťou sa aj dostanú do roviny trestnoprávnej, tak o nej samozrejme informovať budeme, ale ja vám teraz verejne nebudem rozprávať o nejakých detailoch, pretože
minimálne naznačujete obrysy.
V prípade, ak by aj k tomu došlo, tak by mohlo dôjsť k mareniu nejakého konkrétneho vyšetrenia.
No dobre, počkáme na info.
Ale
dohovorte.
Ale to som chcel povedať, že áno, v minulosti možno pôsobili na ministerstve nejaké záujmové skupiny, ktoré dnes nemajú taký dosah, ani zďaleka nemajú taký dosah, ako to bolo v minulosti. A toto, to, čo sa deje, to, o čom som hovoril a o čom sme hovorili na začiatku, považujem ako jeden možnosť dôsledkov toho, že sme na ministerstve začali robiť poriadky.
Aha, a že teraz ide prezident a Hlas po vás, hej?
To ste povedali vy, ale mne sa to tak naozaj...
Dobre, uzavrime to, pán minister, jednak nemáme veľa času, čo je škoda, lebo máme strašne veľa tém.
Toľko tých tém.
No, ale predsa, veď sme sa tu už spolu o tom rozprávali, potrebujete asi aj pozornosť, nie? Pre tú vašu novú budúcu politickú stranu, ktorú ste chceli založiť.
Tak neviem, či je to zrovna ako, toto je tá pozornosť, po ktorej by som túžil. Ale som súčasťou slovenskej politiky, nie som ten, ktorý sedí niekde v kúte, keď ho vyhodia zo strany, pretože hovorí nahlas o tom, čo sa deje zle v tej strane a keď chce tie veci pomenovať a keď je presvedčený o tom, že išiel s tým prezidentom do tej politiky, pretože sa bude robiť zle a nakoniec vy vidíte, že pána prezidenta dobieha jeho minulosť a napriek tomu, že vám v minulosti niečo sľuboval, to ani zďaleka nemôže realizovať.
No dobre, tak skúsite to teda realizovať solo v tej strane,
bude tá strana?
My sme
to takto deklarovali aj s pánom Šalitrošom, pokiaľ dosiahneme výsledky, tak to bude to, o čo sa budeme mať naozaj oprieť. Nie o tieto záležitosti, ktoré sa tu my medzi sebou prieme v politike.
Aká je realita v tomto momente?
Ale realita je taká, že chystáme naozaj jeden veľký projekt pre obce, kde chceme...
Nie, myslím na tú politickú stranu.
No a to vám poviem, kde sa chceme oprieť o to, že chceme dostať eurofondy do každého kúta Slovenska. Kde chceme zjednodušovať riešenia v rámci slovenského IT.
To držím palce, ale čo to súvisí s
tou
stranou?
A toto je vlastne ten motív, že keď toto sa nám podarí, tak my v tej chvíli ohlasíme vznik našej
Čiže
strany.
Čiže nie je to ešte isté v tomto momente?
Povedal by som, že v tomto momente je to asi v tej rovine, že pracujeme na tom. Aby sme boli úspešní na ministerstve, ale zároveň, pokiaľ teda budeme, tak to budeme pretavovať do politických výsledkov.
Predpokladám s cieľom vytlačiť Smer, prípadne a byť novou silou, možno aj v budúcnosti spolupracujúcou s Robertom Ficom.
Hlavne zmeniť veci fungovania, ako to funguje naozaj na Slovensku, na mnohých ministerstvách, na mnohých rezortoch.
No dobré, ale asi obsadiť ten priestor, ktorý dnes obsadzuje Hlas a ktorému trendy v prieskumoch ukazujú
poples
preferencií.
A hlavne priniesť politiku, ktorá bude naozaj, že to bude pragmatizmus s ľudskou tvárou.
A to, čo hovorím ja, sedí alebo nie?
Niekde asi tam by sme sa mohli, možno v meste.
Pán minister, len ma tak zaujímalo, ak dá sa aj áno, nie na to povedať, keď nie, môžete aj jednou vetou, keby ste boli dnes poslancom parlamentu, dve otázky. Hlasovali by ste za ten ústavný zákon, za novelu ústavy, ktorá tam zavádza okrem iného dve pohlavia a akúsi národnú identitu v kultúrno-etických otázkach?
Je to ťažká otázka, nedá sa na ňu odpovedať. Dá sa na ňu odpovedať áno, nie. Poprvé musím oceniť majstrovstvo Roberta Fica, ako dokázal rozohrať tú hru, aby rozoštval opozíciu a tá sa rozoštvala sama medzi sebou.
Očividne nie len.
Čiže klobúk dole. Na druhej strane možno tie moje pocity by smerovali k tomu, že by som za takéto znenie ústavy nehlasoval, ale som rád, že som nebol v tej chvíli v parlamente, aby som sa musel rozhodnúť.
Za to by ste asi zdvihli ruku, hej?
Konsolidovať musí každý v dnešnej dobe, aj my budeme asi 20%, to znamená, že okolo 20 miliónov na našom ministerstve. Či by bola vláda...
Do tých 800 miliónov chcete prispieť 20?
Vláda bude konsolidovať na úrovni 49% sama na sebe, to znamená, že...
Tomu neverí ani NDS, pán minister.
Ja si myslím, že sa to zase všetci dozvedia. Či by bola vláda modrá, oranžová, ružová alebo červená, je to
úplne
jedno. Áno,
ide samozrejme o spôsoby konsolidácie.
Možno no dobre, jedni by to robili inak, druhý to robia
inak. A vláda
inak.
Potrebuje 800 miliónov, Miri pridá 20, hej?
Miri samozrejme bude šetriť na sebe. My
miliónov.
Tam nemáme, máme síce veľký rozpočet, ale my ho nemá a prevažne tvoria mzdy. A tie mzdy sú v 80% na našom ministerstve hradené z eurofondových zdrojov. To znamená, že my nemáme vysoký budžet zo štátneho rozpočtu, čiže v rámci našich možností budeme konsolidovať tak, ako prišla požiadavka zo strany ministerstva financí.
Dve otázky, ale musíme strašne stručne, lebo vám ich chcem položiť. Tá prvá, či je v poriadku platiť údajne adresnú energopomoc. Údajne hovorím preto, lebo pre 90% domácností z eurofondov, teda inými slovami z európskych peňazí, dotovať naše ceny ruského plynu v čase, keď nás práve Európska únia vyzýva, aby sme sa od ruského plynu odstrihli. Je správne, ako hovorí KDH, vypustiť, spáliť v komíne 450 miliónov eurofondov?
Nie je možné z eurofondov platiť energopomoc, to je prvá vec, to je fakt.
No ale premiér s tým ráta.
A druhá vec je, áno, tam je dohoda taká, že Slovensku, keď ma necháte dohovoriť, veľmi rýchlo chcem na to odpovedať. Slovensku sa do čerpania započítajú niektoré eurofondové projekty, ktoré boli platené, teda projekty, ktoré boli platené zo štátneho rozpočtu. A na druhej strane budeme mať uvoľnené peniaze, je to taká skôr matematická hra, ktoré budeme mať uvoľnené na to, aby to išlo na energopomoc. Mňa skôr mrzí to, že namiesto adresnej energopomoci opäť z Hlasu prichádza, už sme ju mohli dať na 100%. Keď ju máme mať na 90%, tak už sme ju mohli dať naozaj
rozumiem,
na 100%.
Kritike smerom k pani ministerke Sákovej, podpredsedničke strany Hlas. No a tá posledná vec, pán minister, tiež len veľmi stručne, na Miri ste nedávno absolvovali rokovania, ktoré ste verejnosti spočiatku zatajili, išlo rokovanie s čínskou delegáciou, viedol ju pán Rongwen, riaditeľ čínskej agentúry pre správu kyberpriestoru, šéf PSK, považuje tohto človeka za šéfa čínskej digitálnej cenzúry čínskeho komunistického režimu. On pôsobil aj ako čínsky viceminister pre propagandu a dnes má na starosti cenzúru sociálnych sietí a umelej inteligencie. Môžete verejnosť informovať, o čom ste s nimi rokovali? Snáď nie o tom, ako cenzurovať náš internet.
A vy viete dobre, myslím, že ja som veľmi otvorený naozaj k novým vašim otázkam a snažím sa vám plnohodnotne zodpovedať. Necenzurujeme určite nič, ani cenzurovať sa tu na Slovensku nič nebude. Išlo o normálne bilaterálne rokovanie. Ja som na ňom prítomný nebol, pretože som bol ešte v rámci rekonvalescencie, ale išlo o normálne riadne stretnutie, ktoré bolo ohlásené v rámci diplomatických vzťahov. Čína, my si musíme uvedomiť, je dnes naozaj jednou z najväčších technologických veľmocí.
To už nerozvíjajme teraz, pán minister. Pointa bola v tomto.
A patrí to pod naše ministerstvo. To znamená, že ja budem veľmi rád, že popri nemeckých, francúzskych, britských, českých a neviem akých vládnych špeciáloch.
Politika na všetky štyri svetové strany, pán minister,
Číne,
toto?
Počas výstavy, ktorá sa tam chystá, veľká technologická výstava, pristane lietadlo aj zo Slovenska, so slovenskou delegáciou podnikateľov, ktorí budú môcť etablovať rôzne technologické novinky a my sa musíme tiež posúvať vpred a nesmieme si predtým naozaj zakrývať
oči. Keby som bol úplne sprostý, teraz by som povedal, či berete aj pani ministerku Šimkovičovú, ale nebudem sa toto takéto veci na to pýtať.
Keď sa prihlásia, bude chcieť rozvíjať kultúrny dialog medzi Slovenskom a Čínou, tak s tým nemám menší problém, pretože ja ten špeciál využijem a obsadím do plného miesta na rozdiel od pána
prezidenta. Dlho sme spolu neboli. Ja vám samozrejme želám všetko najlepšie, veľa zdravia, nech sa držíte, ale najmä teda, aby ste čo najskôr prišli ku nám, aby sme mohli pokračovať aj v tom, čo sa týka ministerstva informatizácie regionálneho rozvoja. No tak ďakujem, že ste dnes boli.
Ďakujem veľmi pekne ja za tento priestor, že som tu mohol byť a verím teda, že sa skoro vidíme a chcem odkázať všetkým vašim poslucháčom, nech si dávajú pozor na svoje srdce, pretože je veľmi dôležité a nechodia na preventívne prehliadky.
Ale tak to snad každý z nás vie, ale ďakujeme veľmi pekne, tak ešte raz, aby som to povedal správne. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, nominant predsedu vlády a Smeru Samuel Migal. Príjemný deň ešte podľa možnosti.
Ďakujem pekne, pekný deň.
Ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.